ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ንስራሕ ዝተዋፈሩ ሰባት ትሑት ደሞዝ ይኽፈሎም ኣሎ ዝብል ዜና ወትሮ ይስማዕ እዩ። ከም ኩሉ ሰራሕተኛ ድማ ብዛዕባ ደሞዝካ ኩነታት ስራሕን ድሕነትካን ንፁር መሰል ኣለካ። እዞም መሰላት እንተተጋሂሶም ግና ሪፖርት ምግባር ይግባእ። ነዚ ዝምልከት ትሕዝቶ ስዒቡ ይቐርብ። ስርዓት ኩነታት ስራሕ ኣብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዝሰርሕ ከቢድ ክመስል ይኽእል እዩ። እንተኾነ ዜግነት ዝሓዙ ይኹኑ መንበሪ ቪዛ ዘለዎም ስደተኛታት ከም ኩሉ ኣውስትራልያዊ ማዕረ መሰሊ ዘለዎም። ኣብ ኣውስትራልያ ብሃገር ደረጃ ዝተሓተ ደሞዝ ኣብ ሰዓት 18.9 ዶላር እዩ። ቋሚ ዘይኮኑ ናይ ካዥዋል ሰራሕተኛታት ወይ እውን ንዝለዓለ ስልማት ዝበቕዑ ዝያዳ ደሞዝ ይረኽቡ እዮም። ዘ ፌር ዎርክ ኦብስማን ዝበሃል መሰል ሰራሕተኛታት ዝጠበቕ ኣካል መንግስቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ሕግታት ኣብ ቦታ ስራሕ ሓበሬታን ምኽርን ዝህብ እዩ። ማርክ ሊ ናይ ትትካል ናይ ሚድያ ዳይረክተር እዩ። እቲ ዝግባኣካ ትኽፈል ከም ዘለኻ ንምርግጋጽ ናብ ዌብሳይቶም ኣቲኻ ምርኣይ ኣገዳሲ ይብል።
The best thing that you can do to figure out what the rate of pay is and what your award or what your job entitles you to.
እቲ ዝበለጸ ክትገብሮ ትኽእል ነገር መጠን ደሞዝካ ክንደይ ክኸውን ከም ዝግባእ ምርግጋጽ እዩ። እቲ ናትካ ደረጃ ንምፍላጥ ናብቲ ዌብሳይትና ማለት fairwork.gov.au ኣቲኻ ኣብቲ ናትና ናይ ደሞዝን ኩነታት ስራሕን ዝሕብር ካልኩሌተር ምርኣይ። ብዛዕባ ትሰርሖ ስራሕ ገለ ሕቶታት ተሓቲትካ ምስ መለስካ ክንደይ ደሞዝ ክትክፈል ከም ዝግባአካ ይነግረካ። ኣብ ኣውስትራልያ ብቪዛ ንዝነብር ሰብ ቅድሚ ስራሕ ምጅማር እቲ ናይቲ ቪዛ ጉባኣት በቲ በዓል ቪዛ ክፍለጡ
ይግባእ።
ኣብ ትሕቲ እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ቪዛ ዘለካ መሰላት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ዝዓይነቶም ቪዛታት እዮም ዘለውና። እቲ ቪዛታት ድማ ብዲፓርትመንት ኢሚግሬሽንን ዶባትን እዩ ዝመሓደር። ንኣብነት ናይ ተምሃሮ ቪዛ እንተልዩካ ካብቲ ናይ ሆሊደይ ወርኪንግ ቪዛ ዝተፈለየ መሰላትን ጉባኣትን ኣለዎ። ስለዚ ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ እቶም ጉባኣትካን መሰላትካን ፈሊጥካ ብኣኣቶም ክትምእዘዝ ኣለካ። እንታይ ዝፍቀደልካ እንታይ መሰል ከለካ ምፍላጥ ብፍላይ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ሓድሽ መጻኢ ምዃን ንምዝመዛ ዝተቓላዕካ እዩ ዝገብረካ። ሓደ ካብ 5 ጥርዓናት ናብ ዘ ፌር ዎርክ ኦብስማን ካብቶም ብቪዛ ዝነብሩ ሰባት እዩ ዝመጽእ። ካብቶም ናብ ፍርዲ ዝምርሑ ክርክር ድማ እቶም ፍርቆም ካብቶም በዚ ቪዛ ዝነብሩ እዩ።
We know that recent arrivals and temporary visa holders are more vulnerable to workplace exploitation.
እቶም ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝመፁን ብናይ ግዜያዊ ቪዛ ዝነብሩን ሰባት ዝያዳ ተጠቃዕትን ተመዝመዝትን ከም ዝኾኑ ንፈልጥ ኢና። ብዙሓት ቋንቋ እንግሊዝ ካልኣይ ዝኾነ ቋንቋም መሰሎም እንታይ ከም ዝኾነ ክርድኡን የጸጉሞም እዩ። ዝበዝሑ ድማ ብዛዕባ መጠን ደሞዝ ኣብ ኣውስትራልያ ሕግታት ስራሕን ሓገዝ እንተደልዮም ናበይ ክኸዱ ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን እዮም። ዝበዝሐ እዋን ድማ ናባና ቀሪቦም ሓገዝ እንተሓቲቶም ኩነታት ቪዝኦም ኣብ ሓደጋ ዝወድቕ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም። ስለዚ ሰባት ናብቲ መርበብ ሓበሬታና ኣትዮም እንታይ ሓገዛት ከነቕርበሎም ከም ንኽእል ክርእዩ ኣትሪርና ኢና ንምዕድ። ተመዝሚዝካ ወይ ተዓሚጥካ ናባና ጥርዓን ስለ ዘቕረብካ እቲ ኣስራሒኻ ቪዛኻ ክስርዞ ከም ዘይክእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ድማ ይብል። ኣብ ስራሕ እንተተዓሚጥካ ወይ ምዝመዛ እንተወሪድካ እቶም ኩነታት ድማ ናባና እንተ ኣቕሪብካዮም ቪዛኻ ከም ዘይስረዝ ምስ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ስምምዕ ኣለና። ፕሮፌሰር ኣላን ፈልስ ሓላፊ ናይቲ ስደተኛታት ከይምዝመዙ ሕግታት ዘመሓይሽ ትካል ዘ ሚግራንት ወርከርስ ታስክ ፎርስ እዩ። ሰባት መሰሎም እንተተጋሂፁ ሪፖርት ክገብሩ ይምዕድ። ንኣብነት ጉዳይ 7-11 እንተርኢና እቲ ትካል ንብዙሓት ሰራሕተኛታት ትሕቲ እቲ ዝግባእ ደሞዙ ክኸፍል ጸኒሑ። በዚ ምክንያት ድማ ነቲ ዘይተኸፍለ መሊሱ ክኸፍል ተገዲዱ ኣሎ። ዛጊት 150 ሚልዮን ዶላር ከፊሉ ኣሎ። ስለዚ ትሑት ደሞዝ ማርክ ሊ ከም ዝብሎ ዘ ፌር ዎርክ ኦብስማን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታን መሳርሒታትን የስንቕ እዩ።
መርበብ
ሓበሬታና ብ30 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሓበሬታ የቕርብ። መንነትካ ከይገለጽካ ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ብ16 ቋንቋታት ዝሕግዝ መገዲ እውን ኣብኡ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣሎ። ብቁፅሪ 13 1394 ብነፃ ደው ኢልካ እውን ንጉዳይካ ምኽሪ ብቋንቋ ተተርጉምልካ ይወሃበካ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰራሕተኛታት እውን ፍትሓዊ ቦታ ስራሕ ክህልዎም መሰሎም እዩ። ጸሓፊ ናይ ሃገራዊ ዘ ኤስኤፍኤምኢዩ ኮንስትራክሽን ዴቭ ኑናን ከም ዝገልጾ ብግዜያዊ ቪዛ ዝነብሩ ይኹኑ ካልኦት ኩሎም ሰራሕተኛታት ድሓን ኩነታት ዘይብሎም እንተኮይኖም ክዛረቡ
ኣለዎምጥርዓን
ክቕርቡ ኣለዎም። እቲ ዝኸፍአ ክበጽሐካ ዝኽእል ነገር እንተልዩ ኣብ ዘይውሑስ ስራሕ ትሰርሕ ትጉዳእ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ስራሕ ትመውት፣ ንስድራ ቤታት ድማ ካብ ዝኸፍአ ነገር ክበጽሖም ዝኽእል ነገር የለን፣ ሕቶ ከልዕሉ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ብምሕሳብ ብዙሓት ስራሕቲ ነቶም ዝቆፅርዎም ሰራሕተኛታት ብግዜያዊ ቪዛ ክፀንሑ እዮም ዝገብሩ። እንተኾነ እቲ ጽኑዕ ሕጊ ድሕነት ንኩሉ ሰራሕተኛ ብማዕረ እዩ ዘገልግል። ሰራሕተኛታት ካብ ዝኾነ ኩርናዕ ዝዓለም ይምፅኡ ብዘየገድስ ነዚ ሕጊ ክኽበረሎም እዮም ክጠልቡ ዘለዎም። ኣብዚ ሃገር ድሕነቶም ተሓልዩ ክሰርሑ ናይ ኩሎም መሰል እዩ። ዘይውሑስ ኩነታት ስራሕ ክነፅጉ ናይ ኩሎም መሰል እዩ። ኣብ ኩሉ ክፍለ ግዝኣታት ነዚ ኩነታት ዝሕግዝ ናይ መንግስቲ መምርሒታትን ኣካልን ኣሎ። ኣብ መወዳእትኡ ማሕበር ሰራሕተኛታት እውን ኣሎ ንሰራሕተኛታት
ዝጠበቕንሱ።
ብተወሳኺ ከም ዝገልጾ ግዜያዊ ሰራሕተኛታት ዝወርዶ ምዝመዛ ምንሻው ወይ ዘይውሑስ ኣሰራርሓ ሪፖርት ኣይገብርዎን እዮም። እቲ ምክንያት ድማ ናብ ዝመፅዎ ሃገር ከይባረሩ ብምስጋእ እዩ። ኣስራሒ ናብ ዓድኻ ከባረረካ ኣይክእልን እዩ። ጥዑይ ናይ ስራሕ ጥዕናን ድሕነትን ወይ ትሑት ደሞዝ ትወስድ እንተ ኮንካ ካብ ኣስራሒኻ ወይ ካብ መንግስቲ ምክሪ ክትረክብ መሰልካ እዩ። ሰራሕተኛታት መሰላቶም ስለ ዝሓተቱ እቲ ኣስራሒ ናብ ዓዶም ክመልሶም እንተፈቲኑ እዚ ሕጋዊ ይኮነን። ናብ ሴፍ ዎርክ ኣውስትራልያ ጋቭ ኤዩ ብምእታው ኣብ ክፍለ ግዝኣትካ ድሕነት ስራሕ ዝቋጻጸር ኣካል መን ምዃኑ ፍለጥ። ከምቲ ናይ ዘ ፌር ዎርክ ኦብስማን ብቲስ ናሽናል ኣቢልካ ዝተርጓም ረኺብካ ጉዳይካ ምቕራብ ግቡእ እዩ። ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታታት እውን ኣለዉ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክንጥቀዖም ኢና።